Har qanday vaziyatda to'g'ri yo'l tutish o'zimiz uchun foydali. Odam siqilganda, tushkunlikka tushganda, qattiq g'azab vaqtida Xudoga juda muhim savollar berishga majbur bo'ladi. Er-xotinlik munosabatidagi muammolar sababli biz o'zimizga, Xudoga ko'p savollar beramiz. Odatda nima uchun degan savol tilimizda ko'p aylanadi. Nega aynan men bilan shunday bo'ladi? Turmush o'rtog'im o'zgarmasa, nega faqat men harakat qilishim kerak? Muammolarimiz haqida Xudoga gapirishimiz yaxshi. Odam qiyinchilikdan o'tib bir narsaga erishadi. Ya'ni buning albatta qandaydir natijasi bo'ladi. Odam buni tushunishga harakat qilganini Xudo ma'qullaydi. Butun qalbi bilan haqiqatni izlayotgan odamning savollarini Rabbimiz Iso hech qachon javobsiz, e'tiborsiz qoldirmaydi. Shunga qaramay, Xudoning savollarimizga bergan javoblari har doim ham biz kutganday bo'lib chiqmaydi. Ko'plab farzandlar singari men ham dadamdan nega kechasi 1-2 kecha ko'chada yurishi mumkin emas deb so'rardim. Opalarim esa nega ko'chada ko'p yurmay uyni yig'ishtirishimiz kerak deb so'rashardi. Dadam esa chunki buni men aytdim yoki bu o'zing uchun yaxshi deya javob berardi xolos. Menga dadamning javobi yoqmasdi. Men dadamning nega ruxsat bermasligini tushunmasdim. Dadam tushuntirgisi kelmay, osongina javob berib qo'ya qolyapti deb o'ylardim. Yillar o'tdi, o'zim ham ota bo'ldim. Ana shunda otamning qisqa javoblarida katta ma'no borligini tushundim. Ota, chunki buni men aytdim degan so'zlari orqali o'zining otalik hokimiyatiga ega ekanini ko'rsatadi. Men degani kim? Bu so'zni aytgan odam allaqanday kimsa emas, u mening otam. Tasavvur qiling, biror bir tanishingiz sizdan biror narsa qilishni so'radi. Siz nega deb so'rasangiz, u chunki men shunday dedim, deb aytadi. Uning bu so'zlari sizga qanday ta'sir qiladi? Masalan, men kulib yuborgan bo'lardim yoki sen kimsan o'zi deb aytgan bo'lardim. Chunki buni men aytdim degan so'zlar otam hokimiyatga ega ekanini ko'rsatadi. Men esa o'z navbatida bu so'zlarni otam aytgani uchun unga bo'ysunaman. Biz bolaligimizda, yoshligimizda ota-onamizning ko'p qarorlarini, nega ruxsat bermasliklarini tushuna olmaymiz. Lekin ota-onalarimiz deyarli har doim dono qaror qabul qiladilar. Muqaddas kitobda odamlarning nima uchun degan savollariga Xudovand chunki buni men aytdim deb javob berganiga misollar bor. Xudo bu so'zlarni yaxshiroq javob bera olmaganidan emas, balki haqiqatni ta'kidlayotganidan dalolat beradi. Xudoning bunday javobi bizni o'z muammolarimizdan boshimizni ko'tarib, butun hayotimizni boshqarish hokimiyatiga ega bo'lgan zotga, osmondagi otamizga qaratadi. Ba'zan Xudo o'zini bizga ko'proq tanitish maqsadida, biz uni ko'proq bila olishimiz uchun nima uchun degan savol o'rniga Xudo qanday ekan degan savolni berishimiz uchun egamiz Xudo mavjud vaziyatlardan foydalanadi. Ba'zi bir vaziyatlar orqali biz Xudo haqida ko'proq bila olamiz. Shuning uchun boshimizdan nimalar o'tayotganiga qaramasdan, nima uchun emas, Xudo qanday ekan deb savol beraylik. Muqaddas kitobda Ayub ismli solih odamning qiyin vaziyatga tushgani haqida yozilgan. Ayub 1-2 kunda bolalaridan, boyligidan va sog'lig'idan ayrildi. U Xudoga nima uchun deb savol berdi. Ayub shuncha kulfat uning boshiga nima sababdan kelganini tushunishni, bilishni istardi. Ana shunday og'ir sinov kelganda u Xudoga ishonchini yo'qotmadi. Aksincha, Xudo savoliga javob berishiga ko'p harakat qildi. Oxir-oqibat uzoq jimjitlikdan keyin egamiz Parvardigor Ayubga javob berdi. Ammo Ayub mutlaqo boshqa javobni oldi. Xudo Ayub bergan savolni unga eslatgach, o'zi Ayubga savollar bera boshladi. Xudo Ayubga bergan savollarni quyidagicha umumlasa bo'ladi. Sen Xudomisan? Hamma narsalardan voqif bo'la olasanmi? Butun borliqni sen yaratganmisan? Butun borliqni qamrab ololasanmi? oxirida esa Xudodan javob talab qilgan odam yana o'rgatadimi? Xudoga noto'g'ri qilyapsan demoqchi bo'lgan inson javob bersin degan Xudoning so'zlaridan keyin Ayub butunlay jim qoladi. Ana shu lahza Ayubga katta o'zgarishlar keltirdi. Shunda u Xudoga savol berishdan to'xtadi. Qo'llari bilan og'zini yumdi. Ayubning ongida, yuragida o'zgarishlar boshlandi. U Xudodan javob talab qilishdan to'xtadi va egasi Xudoga sajda qildi. Oilada muammolar bo'lganda ba'zan shu orqali Xudoga ko'proq yaqinlashamiz. Egamizni yaxshiroq anglaymiz. Odatda nima uchun degan savolga javob izlagan paytlarimizda xayolan Xudoga murojaat qilamiz. Ana shunday paytlari Xudo diqqat e'tiborimizni biroz o'zgartiradi. Shunda biz bundan maqsad nima deb so'ray boshlaymiz. Boshqacha qilib aytganda, yuzaga kelgan vaziyat, qiyinchilik orqali nimani o'rganishimiz mumkinligini yoxud Xudo to'g'risida va o'zimiz haqimizda nimani bila olishimizni tushunishni istaymiz. Bunday vaziyatlarda Xudodan iymonimizni mustahkamlashni, nega to'g'ri yo'l tutishimiz kerakligini tushunmaganimizda ham unga, ya'ni Xudoga ishonishni va bo'ysunishni so'raymiz. Shuningdek, hayotimiz uchun oilaviy baxtdan va tinchlikdan yuqoriroq maqsad bormikan deya o'ylanib qolamiz. Turmushimizda yuzaga kelgan qiyinchiliklar orqali Xudo fe'l-atvorimizda, yurish-turishimizda, xatti-harakatlarimizda nimalarni o'zgartirishini tushunishni istaymiz. Endi esa bolaligimizda ota-onamizdan biron narsani so'raganimizda bizga ruxsat bermaganim o'zing uchun foydali degan so'zlari haqida fikr yuritib ko'raylik. Bu o'zing uchun foydali degan so'zlar bolalarni ba'zan biroz sarosimaga solib qo'yadi. Ba'zida bolalar shifokor ko'rigiga borishni hech istamaydilar, chunki shifokor ba'zida shunchaki ko'rikdan o'tkazadi, ba'zida esa ukol qiladi. Tish doktoriga borish ham bolalarni vahimaga soladi. Ammo tasavvur qiling, agar farzandlarimizning qo'rquviga yoki injiqligiga qarab ularni shifokor ko'rigiga olib bormasak, biz qanday ota-ona bo'lamiz? Bir tomondan ularni majburlab olib borgingiz kelmaydi, biroq boshqa tomondan majburlab olib borasiz. Nima uchun? Chunki bu ular uchun foydali. Xudo biron narsani biz uchun foydali, yaxshi deb aytsa, egamiz nimani nazarda tutadi? Odatda bunda inson xayoliga Xudo bizga huzur halovat bermoqchi degan fikrlar keladi. Biroq o'zlari uchun foydali bo'lgan shifokor ko'rigi bolalarimizga yoqmagani singari, biz kattalar ham Xudo biz uchun foydali deb aytganlarini ba'zan yoqtirmaymiz. Biz yaxshi emas deb hisoblagan ba'zi narsalar aslida ezgulikka xizmat qiladi. Muqaddas kitobda Ibroniylarga maktubning 12 bobida shunday deyiladi. Odam tarbiya olayotganda xursand bo'lmaydi, aksincha qayg'uradi. Ammo bunday tarbiyani olgan odam keyinchalik tinch, totuv va solih hayot kechiradi. Demak, Xudo qiyin vaziyatlarni bizning foydamizga ishlatish haqida gapirganda nimani nazarda tutadi? Siz shunday deyishingiz mumkin. To'xtang, to'xtang. Agar turmush o'rtog'im noto'g'ri xatti-harakat qilsa, Xudo buni yaxshilikka ishlatadi, demoqchimisiz? Ishonchim komilki, Xudo erning yoki xotinning o'z turmush o'rtog'iga nisbatan bunday yo'l tutishini xohlamaydi. Siz butunlay haqsiz. Eridan xafa bo'lgan ayol boshidanoq to'g'ri harakatlar qilishi mumkin. Odamlar xafa bo'lganlarida, ularning ichida xafa qilgan odamga nisbatan xafagarchilik, jahl, g'azab uyg'onadi. Ya'ni biz kechirish o'rniga jahl va g'azabga o'rin beramiz. Sevgi yo'li bilan harakat qilmaymiz. Shunday ekan, Xudo bu vaziyatni qanday qilib odamga yaxshi bo'lsin deb ishlatadi. Biz gunohkor odamlarmiz. Shuning uchun turmush o'rtog'imiz biz o'ylagandek harakat qilmasa, aybni birinchi navbatda unga yuklaymiz. David ham bizga o'xshagan odam. Biz u haqida yuqorida aytgandik. David xotini bilan ajrashib, o'zining ham kasbiga uylangan edi. David sobiq xotini Julie bilan hali birga yashagan vaqtda Julie'ning qalbida og'riqlar ko'pligini, kechirishi kerakligini aytgan. David Julie'dan ichki kechinmalari, nimalar og'riq yetkazayotgani haqida so'rar, befarq bo'lib yurmagan deb aytardi. Lekin Davidning so'rovlari natijasiz edi. Julie sovuq bo'lib qolaverardi. Shunda David o'zi o'zgarishga, yaxshi er bo'lishga harakat qila boshladi. Julie'ga gullar sovg'a qilar, idish-tovoqlarni yuvib qo'yardi. Romantik kechki ovqatlar uyushtirar, u xohlagan bezak buyumlarini olib berardi. Ha, David Julie'ga nisbatan bunday tomondan yaqinlasha boshladi. Biroq Davidning Julie'ni o'zgartirish haqidagi ichki niyati o'zgarmagan edi. Davidning bunday xatti-harakatlari yaxshi er bo'lishga urinayotganidan dalolat berib turardi. Lekin aslida bu bilan u xotinini o'zgartirishga intilardi. Boshqalar bunday xatti-harakatlarga ishonadilar, biroq turmush o'rtog'ingiz aslida gap nimada ekanini biladi. Albatta, bu vaziyatda Davidning xudbin istagi chiroyli qilib bezalgandi. Avvalgiday ochiq emasdi. Lekin baribir David o'ziga nisbatan Julie'ning munosabatini o'zgartirish uchungina unga ko'proq e'tibor qarata boshladi. David Julie'ning sevgisini, sevikli bo'lishni istardi. David Julie'ga uylanganda uni o'z tasavvuridagi xotinga aylantirishga intilgan. Oilaviy hayotning boshida bu er-xotin duch kelgan muammolarning ildizini aynan ana shu xudbin istaklardan izlash lozim. David xotinining sevishini, g'amxo'r bo'lishini, ehtiyojlarini qondirishni istagan. Ammo Julie bu talablarga javob bera olmagach, David unga tanbih bera boshladi. David Julie'dan uzoqlashib, kayfiyatsiz yurardi. Oxir-oqibat Julie bundan g'azablana boshladi. David esa xotini o'zgarib qolganidan hayron bo'lardi. Chunki hali uchrashib yurgan vaqtlari Julie uchun Davidning xohish istaklari uning baxti birinchi o'rinda turardi-ku. Endi esa Julie befarq bo'lib qolgan. Avvaliga David Julie o'zini bosib olishini kutib yurdi, ammo natija bo'lmadi. Shunda David er sifatida ehtiyojlarini qondirishini Julie'dan talab qila boshladi. Biroq Julie erining bu harakatlaridan xafa bo'lib, e'tirozlari yanada kuchayib ketdi. Oxiri chorasiz qolgan David taktikasini o'zgartirdi. U Julie'ni sevgi va e'tibor bilan o'rab, uning qalbini yana zabt etmoqchi bo'ldi. Ammo yana niyatiga erisha olmadi. Davidning urinishlaridan o'rtalarida munosabat biroz yaxshiroq bo'lib, kelishmovchiliklar kamaygan bo'lsa-da, turmush hayotida keskin o'zgarishlar bo'lmadi. Vaziyat og'irligini hisobga olgan holda qandaydir o'zgarishlar bo'ldi. Biroq bu o'zgarishlar oilada emas, Davidning qalbida yuz berdi.